Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 13-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Farruh Yusufiy kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30ga yaqin mulozimi hibsga olindi.
Toshkentdan Karimovni alohida guruhi kelib birdaniga direktorni yana qanchadan-qancha odamlarni olib ketdi.
O'zbekiston bu yil 3,350,000 tonna paxta yetishtirmoqchi. Fermerlarda shunday imkoniyat bormi? Fermer bilan bo'lgan muloqotimizni tinglaysiz.
Endi zo'r bo'lsin deb hammasi qilinadi.
Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi hududida 4000 tub nasha o'simligi topildi. Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi oldida piket o'tkazmoqchi bo'lgan birdamlik harakati faollari hibsga olinib, jarimaga tortildi.
Shu buyruqni kutib o'tirgan ekan, o'sha 30 ta yigit, ol, shoqoch, urbos bo'lib ketdi, o'riqit bo'lib ketdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmati dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Farruh, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Seshanba kuni Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. So'zlashuvda rasmiy o'zbek matbuotiga ko'ra, o'zaro hamkorlik istiqbollari va mintaqaviy xavfsizlik muammolari, xususan Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish imkonlari muhokama qilingan. Aytilishicha, Toshkent rahbari AQSh O'zbekiston munosabatlari dinamikasidan mamnun ekanini bildirgan, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishi bo'yicha O'zbekiston hukumatining o'ziga xos pozitsiyasi mavjudligini ta'kidlagan Karimov AQSh davlat departamenti rasmiysiga bu masalada Vashington va Toshkent o'rtasida konsultatsiyalar o'tkazish zarurligini ta'kidlagan. William Burns ham AQSh rahbariyatining O'zbekiston bilan siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohadagi aloqalarini kengaytirishga qiziqish ko'rsatayotganini bildirgan. Rossiya poytaxtida seshanba kuni kechqurun ro'y bergan kuchli momaqaldiroq va chaqmoq oqibatida Moskvada o'qiyotgan 5 o'zbekistonlik talabani yashin urdi. Poytaxt militsiyasining matbuotga bildirishicha 5 talaba ham kasalxonaga yotqizilgan, lekin o'tkazilgan muolajalar davomida ular hayotiga tahdid yo'qligi tasdiqlangan. Kuchli elektr shok olgan talabalar elektrodiagrammadan so'ng o'z yotoqxonasiga qaytgan. Ayrim xabarlarda chaqmoq paytida talabalarning parkda bo'lgani aytilsa, politsiya o'zbekistonliklarni ko'chada ketayotgan paytda yashin urganini aytmoqda. Statistik hisob-kitoblarga ko'ra, 80 yil yashagan har 10 mingtadan bitta odamni yashin urish ehtimoli mavjud. Avstraliyaga safari chog'ida qilgan bayonotida NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Pokiston hukumatining yaqin kelajakda Afg'onistonga tranzit yo'lini ochishiga umid bildirdi.
We want as many options as possible.
Biz imkon qadar ko'proq imkonga ega bo'lishni istaymiz. Afg'onistondagi keng ko'lamli missiyani tugatishning logistika jihatdan qanchalik murakkab ekanini aytib o'tishga hojat yo'q. Bu ishni bajarish uchun bizga imkon qadar ko'p tranzit yo'li kerak, dedi NATO bosh kotibi. Rasmussenga ko'ra, ayni kunlarda Islomobod hukumati bilan Janubiy ta'minot tarmog'i deb ataluvchi yo'nalishni qayta ochish yuzasidan muzokaralar so'nggi bosqichga kirgan. NATO uchuvchilarining Afg'onistonga tutash Pokiston hududlaridagi jangarilar lagerlariga hujumlari oqibatida o'tgan yil noyabr oyida 24 Pokiston harbiysi o'ldirilgan edi. Bunga norozilik tariqasida Islomobod Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun zarur bo'lgan tranzit yo'lini yopib qo'ygan. Rossiya tergov qo'mitasi tergovchilari muxolifat yetakchilari Sergey Udaltsov va Aleksandr Navalniyni bugun 2-chi kundirki so'roq qilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, ikkala faol 6 may kuni Moskvadagi namoyish chog'ida politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida so'roq qilinyapti. Ammo ikkala muxolifat yetakchisining Moskvada uyushtirilgan millionlar marshi bilan ayni kun, ayni soatda so'roqqa chaqirtirilishi hukumatdagilarning muxolifat marshini yetakchisiz qoldirish urinishi sifatida baholamoqda. Kecha Moskvada bo'lib o'tgan millionlar marshida norasmiy xabarlarga qaraganda 200 mingga yaqin odam ishtirok etdi va marsh hech bir zo'ravonliklarsiz yakun topdi. ozodlik to'lqinlaridasiz. Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining chegara xizmati rahbari general-mayor Nurjan Mirzaliyev Olmaota viloyatidagi chegara zastavasida yuzaga chiqqan ommaviy qotillik munosabati bilan iste'foga ketdi. Bu haqda Ostonada o'tkazilgan matbuot anjumanida Qozog'iston bosh harbiy prokurori Ergali Mirzadinov muxbirlarga ma'lum qildi. Ayni matbuot anjumanida shuningdek chegara zastavasining omon qolgan yagona xizmatchisi Vladislav Chelaxning video tasvirga olingan iqrori ham namoyish etildi. Bu video tasvirda 19 yashar chegarachi o'z xizmatdoshlarini doimiy haqorat va tahqirlariga chida olmay o'ldirganini tan oladi. 30 may kuni Olmaota viloyatiga qarashli Arkankergen chegara zastavasida 14 chegarachi va o'rmon qorovulining jasadlari topilgan edi. Bugun Tunis sudi mamlakat sobiq prezidenti Zaynobiddin Ben Alini sirtdan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. O'tgan yil yanvarida xalq isyoni to'lqinida hokimiyatdan qochib ketgan sobiq prezident zo'ravonlik va qotillikka uddaganlikda ayblandi. Hozirda Saudiya Arabistonidan boshpana topgan Ben Ali hozirgacha davlat mulkini talon-taroj qilish, korrupsiya va narkotiklar kontrabandasida ayblanib, jami 66 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Iroqning Bag'dod va Hilla shaharlaridagi shia ziyoratgohlariga qarshi uyushtirilgan hujumlar oqibatida so'nggi xabarlarga ko'ra 50dan oshiq odam nobud bo'ldi. Portlashlar bugun tongda shialar Muhammad payg'ambarning chevarasi deb biladigan Imom Musar al-Hadim o'lgan sanani nishonlash maqsadida diniy bayramga to'plangan paytda sodir bo'ldi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlikning internet saytiga iPhone 3 dasturi orqali kirish mumkin. Bunga kirish uchun esa siz ozodlik elektron pochta belgisi, ya'ni kuchukcha darvoza.info manziliga xat yuborsangiz, sizga sayfonga kirishga yo'l ochiladi. Eslatib o'taman, ozodlik kuchukcha darvoza.info. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Joriy yilning 8-iyun kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30ga yaqin mulozimi hibsga olingani aytilmoqda. Ozodlikning Farg'onadagi manbalariga ko'ra, o'tgan juma kuni hibsga olingan Farg'ona neft zavodining mulozimlari orasida zavod direktori Bahodir Toshtemirov ham bor. Ushbu mavzu tafsilotlarini Mehribon o'rganishga harakat qildi.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 30 yildan ziyod ishlab, hozirda nafaqada bo'lgan Ismoil Mallaboyevning ozodlikka aytishicha, zavod mulozimlarini hibsga olish uchun Toshkentdan maxsus guruh kelgan.
Juma kuni shunaqa Toshkentdan dedi, Karimovni alohida guruhi kelib dedi, birdaniga dedi, direktor diyu dedi, yana qanchadan qanchani bu neftasi bit, nefti mahsulotlarini realizatsiya qiluvchi bo'limani qanchadan qancha xodimlarni olib ketdi dedi. Hozir dedi, zavod vaqtincha dedi, kimdir boshqaryapti. Ehtimol o'sha Toshkent tomonidan tayinlangan bo'lishi kerak edi. Kecha aytishyaptiki, kadrlar bo'limi boshlig'i ham o'zi ixtiyorsiz imzo qo'ygan ekan, uni ham yugurtirib yurishadi, bugun aytishga u ham ketdi hammasi. Katta ishlar bo'lgan shekilli u. 30ga yaqin deyishdi, 30 atrofida.
Ushbu vaziyatni o'rganayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ismoilovga ko'ra, hozirda hibsga olingan zavod rahbarlaridan ayrimlari garov evaziga ozodlikka chiqarilgan.
Shu ushlanganlarda qo'yib yuborishdi deydi, ba'zi birlari garov olib qo'yib yuborishdi, garov puli olib deydi, yana ba'zilari o'tirishdi deydi. Men eshitganlardan biri Farg'ona neft bazasini boshqarayotgan bir lavozimi qanaqaligini men bilmayman, lekin Oman degan yigitni qamashgan ekan, lekin o'sha o'zining ishini boshqaryapti. Deyishda endi bir necha zavodlar o'sha nazoratini olib borayotgan deb hisoblashar edi, shu ko'chada turib nazoratini olib borayotgan shaxslar deyishib, Sodiq va Akbar degan aka ukalardi, shularni ham qamashdi degan gaplar bor, lekin qanchalik haqiqatga to'g'ri yoki noto'g'ri endi buni aniqlashni imkoni bo'lgani yo'q. Shu zavodlarni ana shu odam boshqarib keladi degan gaplar bor xalq orasida.
Ozodlik muxbiri Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining bir necha mulozimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Ular zavoddagi ayrim xodimlarning, jumladan rahbar shaxslarning ham hibsga olinganini tasdiqladilar. Hozirda asli 6-ariqlik Rustamjon Karimov Farg'onadagi korxonaga vaqtincha direktor etib tayinlangan. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi va shahar prokuraturasining xodimlari Farg'ona neft zavodi rahbarlarining hibsga olinishi bilan bog'liq holatni tasdiqlamadi, biroq inkor ham qilmadi. Ikkala idoradan olingan javobimizga ko'ra, Farg'ona neft zavodida rahbarlarning hibsga olinishi faqat Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilishi mumkin va jinoiy ish ham mazkur idora tomonidan ochiladi. O'zbekistonda keyingi yillarda benzin neftida muammolar yuzaga kelgani ma'lum. Ozodlik pochtasiga farg'onalik bir muxlisdan kelgan maktubda aytilishicha, mamlakatdagi benzin taqchilligi ortida ma'lum jinoiy guruhlar turibdi. O'z xatida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi faoliyatini mustaqil tahlil qilgan muxlisga ko'ra, Farg'ona neft zavodi O'zbekiston prezidentiga yaqin bo'lgan shaxslar nazoratida bo'lib, zavodda korrupsiya va o'g'irlik holatlari ko'paygan. Xat muallifi iddaosiga ko'ra, Farg'ona vodiysidagi neft oldi sotchisi prezident Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbar Sobirov tomonidan nazorat qilinadi. Farg'ona neft zavodining sobiq ishchisi Ismoil Mallaboyevning aniqlashicha, yaqinda zavod Tatyana Karimovaning singlisiga qarashli chorvachilik firmasini ham sotib olgan.
Qani chopchiratib qoldim, birga ishlaganman, shu hozirda qodir ham ishlayapti, mana ancha ko'ra, ancha yosh yigit, avtobusni yuradi. O'sha yigitdan so'rab qoldim, qalay zavodda yangilayapsam, aytib qoldi, dedi, zavodida Tamara opani. Demak, Tatyana Karimovani singlisini dedi, firmasini zavodida 11 milliard so'mga deb sotib oldi. Hozir zavodda sut qatiq ta'minoti zo'r Ismoil aka deb menga aytishdi.
Farg'onalik manbalarga ko'ra, hozirda hibsga olingani aytilayotgan aka-uka Sodiq va Akbarlar ham Tatyana Karimovaning jiyani boshqaradigan guruh a'zolaridir. Ozodlik mobil muxbirlaridan birining ma'lum qilishicha, Sodiq va Akbar ham hozirda ozodlikka chiqarilgan.
8-iyun kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30ga yaqin mulozimi hibsga olindi. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Mahalliy amaldorlarning odam savdosiga aralashib qolgani haqida bong urgan huquq faoli Gulnoza Yo'ldoshova ustidan mahkama qoldirilgan. Yo'ldoshova rasman tovlamachilikda ayblanyapti. 2012-yilning 9-aprel kuni hukumatchisi O'zbekiston prezidentining maslahatchisi vazifasini bajaruvchi mulozimning qabulida bo'lgan va shundan keyin 2 kun o'tib hukumatchisini hibsga olishgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani sudida 13-iyun kuni chinozlik huquq faoli Chinoz kollejining 4-kurs talabasi Gulnoza Yo'ldoshovaning sudi boshqa kunga qoldirilgan. Bu haqda Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka ma'lum qildi.
Menga kunni 1:30 advokat zvant qilib, mana sudya zvant qildi de, mana shu qoldirildi, mana bugungi sud dedi.
Gulnoza Yo'ldoshova tovlamachilikda ayblanyapti. Janob Ikromovga ko'ra, Yo'ldoshovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi soxtalashtirilgan, chunki bu qiz mahalliy mutasaddilarning odam savdosiga aralashib qolganini fosh etgan.
Bu sizlarda ham bir chiqqan, gapirgan o'zini muammosini, deki, ana odam o'g'irlash masalasidagi nima to'g'risida, lekin uni shu hamma joyga ariza yozvasan deb, mana mashi asosan shu motiv bo'yicha buni anaqa qilishyaptida.
Huquq himoyasining ma'lum qilishi, o'tgan yilning oxirida Gulnoza Yo'ldoshova viloyat prokuroriga, Milliy xavfsizlik xizmatiga, O'zbekiston prezidentiga inson huquqlari bo'yicha vakilga hamda parlamentning qonunchilik palatasiga ariza, shikoyat va murojaatnomalar yuborib, Chinozdagi mutasaddilarning odam savdosiga aralashib qolgani borasida dalil va isbotlar keltirgan. U taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklarni Qozog'istonga qullikka jo'natishgan, Yo'ldoshova har bir yuborgan arizaga mutasaddilarning jinoyatlarini fosh etuvchi disklarni ham ilova qilib yuborgan.
Bu Gulnoza o'sha bizani nima tashkilotda bir necha oy bo'ldi o'zi bizga kirganiga. Endi o'shani nimalari bor, haligi prezidenti maslahatchisi bilan uchrashgan edi 9-da. Lekin 10-da uni hibsga olishgan.
2012-yilning 9-aprel kuni huquq himoyachisi O'zbekiston prezidentining maslahatchisi vazifasini bajaruvchi mulozimning qabulida bo'lgan va shundan keyin 2 kun o'tib hibsga olingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, o'zingizga qiziq bo'lgan barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Jumladan, Ozodlikning internet saytiga so'rov ham joylashtiriladi va bu so'rov yangilanib boriladi. Mana yangi bir so'rov qo'yildi. O'zbekiston joriy yilda 3,350,000 tonna paxta yetishtirish ko'zlanayotganini aytmoqda. Sizningcha buning uddasidan chiqishi mumkinmi? Degan bir savol qo'ygan. 20% bizning mushtariylarimiz ha O'zbekistonda buning uchun barcha shart-sharoitlar bor degan javob bergan. 60% mushtariylar esa yo'q, har doimgidek reja qog'ozda bajariladi degan javobni bergan. 20% mushtariylar esa bir narsa deyishim qiyin degan fikrda qolgan va eslatib o'tamiz, bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov va Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, shu so'rovda siz o'z ovozingizni berishingiz hamda o'z fikringizni, nuqtai nazaringizni bayon qilishingiz mumkin. Dasturimiz davomida. Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi hududidagi 2 gektar maydonda 4000 tub nasha o'simligi topildi. Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazmoqchi bo'lgan birdamlik harakati faollari militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan O'zbekistonga oid boshqa xabarlar hamda O'zbekistonda bu yil 3,350,000 tonna paxta yetishtirilishi ayni paytda fermerlarning bugungi ahvoli haqida fermer bilan suhbatimiz. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi hududidagi 2 gektar maydonda 4000 tub nasha o'simligi topilgan. Olmazor ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda klinikaning rektor o'rinbosari va qorovuli nasha yetishtirganlikda ayblanib, hibsga olingan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilning 2-iyun kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasida Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi maxsus otryadi tomonidan o'tkazilgan reyd davomida klinika hududida nasha yetishtirilayotgani aniqlangan. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi narkotiklar savdosiga qarshi kurash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hozirda mazkur holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, ishni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'rganyapti. Militsiya xodimiga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi rektorining xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari va qorovuli nasha yetishtirganlik aybi bilan hibsga olingan. Suhbatdoshimiz hozirda tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois voqeaning boshqa tafsilotlarini ochiqlay olmasligini aytdi. Uzmetronom.com va 12news.uz saytlari bergan xabarda aytilishicha, Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi hududidagi 2 gektar maydondan 4000 tub nasha o'simligi topilgan. Ekspertlar hisob-kitobicha 2 gektar maydondan 2 tonna nasha o'simligi yetishtirish mumkin. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limidan klinika hududidan topilgan nasha miqdorini aniqlash imkoni bo'lmadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasining prorektorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda klinika hududida nasha yetishtirilgani va 2 xodimning hibsga olinganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz rektor o'rinbosariga ko'ra, klinika hududidagi maydondan topilgan nasha o'simlikning yovvoyi turi bo'lishi mumkin. Mazkur voqeani o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, klinika hududidagi eski issiqxona o'rnida tashlandiq holda yotgan yerda muassasa xodimlari nasha o'simligi yetishtirgan. Manbaning aytishicha, Olmazor tumani Farabi ko'chasidagi Nihol kafesining orqasida joylashgan bu yer maydoni foydalanilmay kelingani uchun odamlar e'tiboridan chetda bo'lgan. Klinika hududidan topilgan nasha o'simligi o'sha kunning o'zida yo'q qilingani aytilmoqda. Hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida mazkur voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 273 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, klinikaning 100 ortiq xodimi mazkur voqea bo'yicha tergovchilar tomonidan chaqirtirilib, ko'rsatma beryapti.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'sh fojiasining 2 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi oldida 12-iyun kuni piket o'tkazmoqchi bo'lgan birdamlik harakati faollarini militsiya xodimlari qo'lga oldi. Harakatning 3 a'zosiga eng kam ishaqining 80 barobari miqdorida jarima solindi. Bu ma'lumotlarni Ozodlik jarimaga tortilganlardan biri toshkentlik jurnalist Malohat Eshonqulovadan oldi. Birdamlikchilarga ko'ra, harakat a'zolari Qirg'iziston elchixonasi oldiga yetib borishga ham ulgurmagan, ularni fuqaro kiyimidagi 30 dan ziyod ichki ishlar xodimi kutib olgan. Voqea tafsilotlarini Malohat Eshonqulovadan muxbirimiz so'rab surishtirdi.
Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limini terrorizmga qarshi kurash bo'limini xodimlari.
Ha, tushunarli.
Ularning ichida xavfsizlik bo'limini xodimlari ham bor edi. 30 dan ortiq edi. Keyin ular kulishdi-da, "Ha, opa, siz o'ylaysiz, shuncha odamingiz bilan elchixonani oldiga plakatingizni ochtirib qo'yishga qo'yib qo'yarkanmizmi? Biz unda bu yerda nima haykal bo'lib turibmizmi? Mana shu yerda ochasiz, mana shu yerda ko'rsatasiz, elchixonani yoniga o'tkazmaymiz sizni." Chunki elchixonani elchilar norozilik namoyishi o'tkazishlaringizga nihoyatda qarshi chiqib norozi bo'lyaptilar. O'zi shu sizdan ilinib omonat turibmiz. Bunaqangi masalalar qilmasin fuqarolar deyilgan. Shuning uchun biz shu yerda turibmiz. Opa, u yoqqa o'tmaysiz, plakatlarni ochinglar dedi. Hali endi nima deydi, elchixonaga qayrilish yana bir yo'l bor yarim astanovkalarcha hali.
Demak, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi Qirg'iziston elchixonasini iltimosiga binoan ishlaydi ekanda, yoki ularni topshirig'iga binoan deymizmi? O'zlarini xo'jayini yo'qmi?
Men unisiga bir narsa deyolmayman. Men sizga ko'chirma gap qilib aytayapman. Terrorizmga qarshi kurash bo'limini bolalarini bizga aytgan gaplarini ko'chirma gap qilib aytayapman-da.
Endi uni
nechog'lik haqiqat yoki yo'qligini tahlil qilish vakolati yo'q menda, tekshirish vakolati yo'q, to'g'rimi? Men eshitganimni ko'chirma qilib gap qilib aytayapman. Mana ketdim o'chasizlar dedi, men aytdim. Yigitlar nima demoqchisizlar? Agar o'tkazmaysanlar, qat'iyan qarshi biza. Qaytlaring orqangga desanglar, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta yozma ravishda yozib berasizlar, men qaytib ketaman odamlarimiz bilan orqaga desam, opa siz hokimiyatdan maxsus ruxsatnoma olmagansiz dedi. Mana qo'limda qog'ozim bor, bir emas, ikki marta hokimiyatga bildirgi yozganman va imzo qo'ydirib olganman. Hokimiyat menga javob bermagan bo'lsam, belgilangan muddatda bu hokimiyatning muammosi dedim. Yoki u yoki bu ma'noda javob berilmagan dedim. Uni hokimiyatdan so'raysizlar, men fuqarolik burchimni bajarib hokimiyatga xat berib qo'yganman. Men konstitutsiyaviy nima huquqlarimdan foydalanyapman dedim. Keyin J. Mahmadamalik qilas, opa muncha tilingiz uzun bo'lib ketibdi, oling bu yoqqa deb plakatlarni bittasi ko'proq ekan shundoq tortib oldi deb siltab plakatlarni ochdi deb hamma ichki xodimlarga tarqatib berdi. Qarasa qirg'izcha inglizcha tushunmadi. Bu yerga nimalar deb yozgansiz? Balki terroristik narsalar yozilgandir dedi. Men aytdim, mana o'zbekchasi nima bo'lsa, mana shuni tarjimasi yozilgan. Xolos, lozim topsangiz tarjimon chaqirib tarjima qilib oldirarsiz dedim. Qo'yinglar o'tib ketaylik. Desam, yo'q, mashinaga o'tirasiz dedi. Plakatlarni nishiyasi orqasiga tashladi. Men aytdim, yigitlar, sizlar meni hozir tartibbuzarlik sodir qildi deyapsizlar, lekin hali biz tartibbuzarlik sodir qilganimiz yo'q, voqea joyiga ham yetmadik. Hali plakatlarimizni ochib ulgurmadik. Sizlar bizga mana shu aytib qo'yishlaring uchun ham o'zlaring talqin qiladigan aytib qo'yishlaring uchun elchixonani oldiga borib, 2 daqiqa bo'lsa ham plakatimizni ushlab turishimiz kerak. Shunda asosli bo'ladi vajlaring. Istaganlaringcha bizni tortqilib, mashinalaringga tiqishtirib ketishlaring mumkin desam, kulishdi deb, keyin onlaring mashinaga dedi. O'sha paytda o'zida shu buyruqni kutib o'tirgan ekan, o'sha 30 ta yigit, "Ola ol, ushlaqoch, ur bos" bo'lib ketdi, urib bo'lib ketdi. Nima deydi? Hayvonlarga munosabat bo'ldi. Oldingi safar bunaqa voqea bo'lmagandi. Ehtimol odam ko'p bo'lgani uchundir. Shu qo'llarini qayirgan, boshini itgan bitta odamni 3 kishilashib ushlab, hatto ayollarni ham, bir ayolni shunaqa mashinaga tiqishtiryapti. Boshi borib, ana mashinani anaqasiga urdi, eshigini tepasiga qarsillab. Shunaqa voqealar bo'lib, hammani majburlab tiqishtirib ketishdi. O'sha paytida nima deydi? Ulgurgani 10 kishini ushlab qolgan ekan, qolganlar berkinishga, yashirinishga, ketib qolishga ulgurishgan ekan. Men buni ichki ishlar bo'limiga olib borgandan keyin ko'rdim. Faqat 10 kishi borgan ekan. Yana bitta narsaki, hali huli bir quruq barobar yonar ekan, ularga farqi yo'q ekan. Haligi ko'ziga ko'rinsa, shunchaki ko'chada o'tib ketayotgan fuqaroni ham shunday ushlab olib, mashinasiga tiqib olib ketishar ekan. Shaxsan meni kirgizishga mashinaga ham bir homilador ayolni shundoq do'kondan chiqayotgan ekan, suv olib, otib tiqishtirishdi-da, u yig'lab yotdi. Nimaga tinchlikni tinchlikmi deb dovdirab qolgandi qiz.
Homiladorligi tashqi ko'rinishdan bilinarmidi?
Ba, tashqi ko'rinishdan bilinib turibdi, qo'lida suv bor. Shundoq do'kondan chiqayotganda ikkitasi shunday tortib qilib keldi-da, u nima, u juda qo'rqib qoldi. Talvasiga tushib qoldi. Nima gap, nima gap, tinchlikmi, nima meni otib ketyapsizlar, nima bo'lyapti, nima bo'lyapti degan edi. O'sha yerga borganda gapirasiz, kiring, o'tiring, o'tqizdi-da, nimasini eshikni zamokchasini solib qo'yishdi. Keyin u yig'layapti qiz, men mana bitta pochtada ishlayman, xohlasanglar anaqa, boshlig'imga telefon qilinglar. Men hech qanday ayb ish qilmaganman, do'konga issig'ida suvga chiqib qaytayotgandim. Nima gap, nima gap deydi. Uni sana dedi borganda surishtirganda aniqlaymiz. Boshlig'ingizga aytsiz bo'lsangiz, o'zimiz telefon qilib uzrimni so'rab qo'yamiz deyishdi. Mashinani o'toldirishdi. Keyin men anaqaga aytdim, o'sha shoferga aytdimki, menga qarayin, bu kishi ayol ekan dedim. Bu ayolni men bizni tikitimizga aloqasi yo'q ekan dedim. Hozir dedim qo'rqqandan to'lg'oq tutib dedim, bir narsa bo'lib qolsa muddatidan oldin ko'zi yorib. Xayr postim deb xayrlashsinglarga to'g'ri kelar ishlaring bilan. Gap ko'payib ketadi. Tushuvering bu ayolni. Men javob beraman dedim. Bu ayol tikit uchun chiqmaganligiga. Dedim, shu bilan bir 3 kilometrlar yurdik. Bu ayol yig'lavergandan keyin to'xtatdi-da, "Ha, bo'pti" dedi-da, ayolni tushirib yuborishdi-da, qolganlarni olib ketishdi. Borgandan keyin bildim, 10 kishini ushlab olib kelishgan ekan.
Birdamlik harakatining O'zbekistondagi faoli Malohat Eshonqulova Ozodlik radiosi muxbiriga savollariga javob berdi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Sidneydagi iqtisod va tinchlik instituti tarafidan e'lon qilingan bu yilgi Global Pace Index tinchliksevarlik reytingida O'zbekistonga 158 mamlakat orasida 110-chi o'rin berildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yildagi qaraganda 4 pog'ona pastroqdir. 2011 yilda O'zbekiston Global Pace Index reytingida 106 o'rinda edi. Toshkentdagi ijtimoiy fikr markazi direktori o'rinbosari Marat Hoji Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga berilgan baho bilan qo'shila olmasligini aytdi.
Global Peace Index tinchliksevarlik reytingida O'zbekiston bu safar 158 mamlakat orasida 110 o'ringa tushgan. Bu o'tgan yildagi qaraganda 4 pog'ona pastdir. 2011 yilda O'zbekiston Global Peace Index reytingida 106 o'rinda edi. Global tinchliksevarlik indeksi 23 omilga asoslanib tuziladi. Ichki va u yoki bu mamlakat aralashgan xalqaro mojarolarning mavjudligi va ularning ko'lami, bir mamlakat ichidagi barqarorlik va xavfsizlik darajasi, davlat militarizatsiyasi, harbiy byudjet miqdori, har 100 ming aholiga harbiy xizmatchilar, mahbuslar soni, siyosiy terror, teraktlar va boshqa omillar e'tiborga olinadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Tojikiston eng tinchlikparvar davlat sifatida ko'rilgan va bu mamlakat tinchliksevarlik reytingida 99 o'rindadir. Qozog'iston reytingda o'tgan yildagiga qaraganda 12 pog'ona pastlagan va 105 o'ringa tushgan. Turkmaniston esa global tinchliksevarlik reytingida 117 o'rindadir. Iqtisod va tinchlik instituti xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qirg'iziston tinchliksevarlik bobida eng yomon ko'rsatkichga ega. Bu davlat global tinchliksevarlik reytingida 131 o'rindadir. Toshkentdagi ijtimoiy fikr markazi direktori o'rinbosari Marat Hoji Muhammedov Global Peace Indexda O'zbekistonga berilgan baho bilan qo'shila olmasligini aytadi.
Толерантность, то есть вот предрасположенность к миру в отношениях межэтнических, межконфессиональных, межрасовых, она в самой природе нашего народа здесь заложена.
Tinchliksevarlik, illatlararo tolerantlik. Bu yerdagi xalqlar qon-qoniga singib ketgan-ku axir. Bu mamlakatda asrlardan beri xalqlar tinch totuv yashab kelmoqda-ku. Esimda bor, O'zbekistonga kelgan olimlardan biri, agar tolerantlik bo'yicha jahon miqyosida mukofot ta'sis etilsa, shu mukofotni o'zbek xalqiga bergan bo'lar edim deb aytgan edi. Bu reytingda O'zbekistonga nisbatan mutlaqo noto'g'ri baho berilgan, deydi Marat Hoji Muhammedov.
Вообще никогда не было никаких этнических погромов. Ну, а что касается Узбекистана, это абсолютная неправда.
Sobiq Sovet ülkeleri arasında Ukrayna tinchliksevarlik reytingida 71-ci, Belarus 109-ci, Armaniston 115-ci, Azerbaycan 132-ci, Gruziya 141-ci va Rossiya 153-ci o'rinda. Global tinchliksevarlik reytingida Islandiya eng tinchliksevar mamlakat deb tan olingan, Daniya reytingda 2-ci, Yangi Zelandiya esa 3-ci. Vaziyat eng nobarqaror bo'lgan davlatlar uchligiga Somali Mali, Afg'oniston va Sudan davlatlari kirgan. Bu yil vaziyat keskin yomonlashgan mamlakat Suriyadir. Hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida qonli mojaro davom etayotgan bu mamlakat tinchliksevarlik reytingida o'tgan yilga qaraganda 30 pog'ona pastlagan. Tinchliksevarlik tomon eng keskin o'zgarish esa Shri-Lankada qayd etilgan. Bu mamlakat ro'yxatda o'tgan yildagiga qaraganda 30 pog'ona ko'tarilgan. Global Peace Index global tinchliksevarlik reytingi yuqori 10ligidagi davlatlar: Islandiya, Daniya, Yangi Zelandiya, Kanada, Yaponiya, Avstriya, Irlandiya, Sloveniya, Finlandiya, Shvetsariyalardir. Ro'yxatning quyi 10ligidagi mamlakatlar esa Pokiston, Isroil, Markaziy Afrika Respublikasi, Xitoy, Rossiya, Kongo, Iroq, Sudan, Afg'oniston va Somalidir.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Seshanba kuni Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Rossiya poytaxti Moskvada seshanba kechqurun ro'y bergan kuchli momaqaldiroq va chaqmoq oqibatida poytaxtda o'qiyotgan 5 o'zbekistonlik talabani yashin urdi. Avstraliyaga safari chog'ida qilgan bayonotda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Pokiston hukumatining yaqin kelajakda Afg'onistonga tranzit yo'lini ochishiga umid bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasi tergovchilari muxolifat yetakchilari Sergey Udaltsov va Aleksey Navalniyni bugun ikkinchi kundirki so'roq qildi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining chegara xizmati rahbari general-mayor Nurjon Mirzaliyev Olmaota viloyatidagi chegara zastavasida yuzaga chiqqan ommaviy qotillik munosabati bilan iste'foga ketdi. Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro xabarlarga o'tamiz. BMT bosh kotibining tinchlikni saqlash amaliyotlari bo'yicha o'rinbosari Erve Latsu shunday bayonot bergan birinchi jamoat arbobi bo'ldi. Ya'ni u aytdiki, Suriyada fuqarolar urushi bormoqda. Shunday deyishimiz mumkin. Hukumat mamlakat hududining kattagina qismi qator shaharlarni muxolifatga boy berdi va hozirda ular ustidan nazorat o'rnatishga urinmoqda, dedi ikki xalqaro agentlik muxbiri bilan suhbatda BMT bosh kotibi o'rinbosari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining tinchlikni saqlash amaliyotlari bo'yicha o'rinbosari Erve Latsuning Suriyadagi vaziyatni to'liq qonli fuqarolar urushi deb talqin qilganini uning yordamchisi tasdiqladi. Latsu yordamchisi Suriyadagi amaliyotlarni qanday atashdan qat'iy nazar, bu mojaroga qariyb butun mamlakat tortilgani va kun sayin keskinlashib borayotgan vaziyatdan birinchi galda oddiy xalq ziyon ko'rayotganini ta'kidladi. Ayni paytda Suriyadagi vaziyatga yondashuv masalasida xalqaro maydondagi ziddiyat ham kuchayib bormoqda. Seshanba kuni Washingtonda qilgan bayonotida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Rossiyani Suriyaga hujumchi vertolyotlar yuborayotganlikda aybladi.
We are concerned about the latest information we have that there are attack helicopters on the way from Russia to Syria.
Biz Rossiyadan Suriyaga hujumchi vertolyotlar jo'natilgani haqidagi so'nggi xabarlardan qattiq tashvishdamiz. Bu Suriyadagi mojaroni keskin ravishda alangalatib yuboradi, dedi o'z chiqishida AQSh diplomatlari rahbari. Suriyaga vertolyot yuborishning joriy mojaroga aloqasi yo'qligini bildirgan Moskva rasmiylari buning oldindan mavjud kelishuvga ko'ra amalga oshayotganini ta'kidlamoqdilar. Ammo Clinton xonim bu bahona Rossiyaning urush amaliyotlari ketayotgan Suriya rejimiga qurol sotish siyosatini oqlay olmasligini ta'kidladi.
We have confronted the Russians about stopping their continued arms shipments to Syria.
Biz Rossiya hukumatidan Suriyaga qurol-yarog' jo'natishni to'xtatishni so'radik. Ular bizni yuborilayotgan qurollarning Suriyadagi ichki mojaroga aloqasi yo'qligiga ishontirib, tinchitmoqchi bo'lishdi. Ammo bu mutlaq noto'g'ri, dedi AQSh davlat kotibi. Suriyaning xalqaro maydondagi an'anaviy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya, qolaversa Xitoy hukumatlari, BMT xavfsizlik kengashiga Suriyadagi vaziyatga aralashishga oid taklif etilayotgan rejalarni mutlaq rad etib kelmoqda. G'arb hukumatlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriyadagi vaziyatga oid so'nggi bayonotlariga javob qaytargan Damashq rejimi ularni mamlakat ichki ishlariga ochiqdan ochiq aralashib, terrorchilarni qo'llayotganlikda ayblamoqda. G'arb terrorchilar amalga oshirayotgan jinoyatlarni yashirish, BMTdagi Suriyaga oid faktlarni buzib talqin qilish va dunyo davlatlari hamda xalqaro hamjamiyatni Suriyani qamal qilishga majburlamoqda, deyiladi Suriya davlat matbuotida chop etilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda xalqaro qizil Bosh vakillariga ko'ra, Suriya armiyasi qurolli muxolifat markazi hisoblanmish Homs shuningdek Al-Xaffa shaharlarini bombardimon qilishni kuchaytirgan oqibatida yana minglab aholi o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridasiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonning bu yilgi paxta plani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yilda paxta yetishtirish bo'yicha prognoz parametrlarini tasdiqladi. 2012-yilda respublikada 3,350,000 tonna paxta yetishtirish rejalangan. Bu yil Qashqadaryo viloyatida 417,000 tonna, Buxoro viloyatida 342,000 tonna va Surxondaryo viloyatida 335,000 tonna paxta yetishtirishi mo'ljallangan. Paxtaning 50%ini davlat o'z ehtiyoji uchun sotib olishni rejalagan. O'tgan yil O'zbekistonda 3,5 million tonna paxta yetishtirilgan va yalpi daromad 1 milliard 365 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Xo'sh, bugun ayni kunlarda yana dehqonning paytavasiga qurtishgan hamda dehqon paxta yetishtirayotgan, paxta yetishtirishning avj pallasiga kirgan paytda fermerlarning ahvoli qanday? Fermerlarda qanday imkoniyati bor? Prezident aytgan 3,350,000 tonna paxtani yetishtirishni ular uddalay oladimi? Shu va boshqa savollarga javob olish uchun biz Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangul fermer xo'jaligi rahbari Bobomurod aka Razoqov bilan bog'landik. Hozir Bobomurod aka bilan bo'lgan intervyuni eshiting.
Endi zo'r bo'lsin desa hammasi qilinadi. Nima, haligi nimasiga zo'r kelgan maymun bachasini tayga qo'ygan ekan. Bir maqol bor-ku.
Aha.
Shu qabilda ish beradi-da, iloji yo'qmi?
Ya mana 3,5 million tonna o'tgan yil paxta yetishtirilgan va 1 milliard 365 million AQSh dollari foyda tashkil qilganda daromad, yalpi daromad. Endi shu yetib boryaptimi yo'qmi sizlarga dehqonlarga?
Endi dehqonlarga bu paxtani pulini beryapti, lekin mana bu sanoat mahsulotlarini narxini proporsional o'stirish hisobini agar paxta yetishtirilgan paxtani sotishdan tushadigan daromad bilan nima hisoblab tenglashtirib ko'radigan bo'lsa, paxta daromadi sohaymasda. Ya'ni mana o'g'it, texnika xizmati, yoqilg'i, bularni narxi paxtaning narxiga nisbatan proporsional o'stirib borilyapti-da. U yoqdan paxtani xarid narxini o'stiradi, bu yoqdan biz haligi mahsulotni qimmat narxda sotib olamiz. Agar ekonomik hisoblab chiqiladigan bo'lsa, iqtisodiy hisoblab tomonlar hisoblab chiqiladigan bo'lsa, aradagi tafovut yana o'sha 2000-chi yillardagi nimani beradi-da, manzarani beradi-da. Demakki, fermer manfaatdor emas.
Mana ilgari aytardiki, Bomurod aka, men qilaman 30, Xudoyim qiladi 9 derdi. Sizlar 30 qilasizlar, bu yerda yana 9 bo'lib qolyaptimi?
Ya 9 bo'lsa ham mayli edi, 7 dan ham pastga tushib ketdi-da. 7 dan ham pastga tushdi. Undan tashqari hozir endi bilasizlar, biz respublika agrar ishlab chiqarish hamma narsa mana bu respublikaning iqtisodiyoti qishloq xo'jaligiga bog'lanib qolgandan keyin hamma haligi mo'r malaxday shu qishloq xo'jalik xodimlariga, xususan fermerlarga yopishib, kim qancha fermerdan olib bilsa, uni usullari ko'payapti. Masalan, juda ko'plab misollar keltirishim mumkin-da bu masalada.
Masalan? Masalan?
Masalan deylik, mana yaqinda mana bu elektr xizmat ko'rsatish, elektr tarmoqlari orqali xo'jaliklarga xizmat ko'rsatish masalasida yangi bir vazir makonasi qaror qabul qilgan ekan. Ya'ni elektron hisobchilar qo'yish.
Ha.
Elektron hisobchilarni o'rnatish. Bu elektron hisobchilar bu lanatlar har yilda bo'lmasa ham 2 yilda bir xil yangicha modifikatsiyada chiqyapti. Yangicha. Fermerga bu yil bu modifikatsiyani olib qo'ysa, kelasi yil bu bo'lmaydi, bunisini olasan. Bunisini olasan. Mana bu yil chiqqani 1 million so'mdan oshib turgan. Aytayapti, agar o'rnatmasang, seni xo'jaligingni tarmoqdan uzamiz. Ishlata olmaysan, nasozda to'xtash kerak. Nasoz bo'lmasa xo'jaliklar ko'pisi nasozda suv icha olmaydi.
Albatta, qimmat tursa kerak endi.
1 million so'm turyapti. Oddiygina bir kichkina elektr hisoblagich 1 million so'm. Kim olib kelyapti uni, kim bunday o'yin qilyapti, faqat fermerni yo'lish kerak. Ayni bu soha bir fermerga emas, haligi tadbirkorlik subyektlarining barchasiga tegishli, lekin tadbirkorlik subyektlari ichida fermerni daromadi 12 oy ishlaganda bir marta bo'ladi, boshqa subyektlar har kun daromad qiladi-ku. To'g'rimi? Kelib fermerga yuk bo'lyapti-da bu narsalar. Yana eshitganidek, shu bu yil paxtaga qo'shimcha shu davlat ko'rgan foydasidan har tonnasiga biltir 2011-yilda zarar ko'rib, zarar bilan chiqqan davlat rejalarini, shartnomalarini bajara olmagan fermer xo'jaliklari uchun yetishtirib berilmagan paxtaning har tonnasiga 340 ming va 300 qancha pul qo'shimcha berilishi kerak edi. Bu narsadan xabarlaringiz bo'lsa kerak. Bu puldan bir so'm berilgan yo'q. Bu yolg'on bo'lib chiqdi-ku. O'zlaring radiolaring e'lon qildi. Kutayomiz yo'q. Bu ham yolg'on bo'lib chiqdi. Mana yoqilg'i masalasi shu kecha kunduzda yana tanqis bo'lyapti. Yoqilg'idan tortishga harakat qilyapti. Shartnomaga asosan mana fermer xo'jaligini agar puli bo'lsa, perezaplata qilgan bo'lsa, oldindan to'lab o'tkazgan bo'lsa, yoqilg'ini yetkazib berish kerak. Yoki ximiyaviy o'g'itlarni puli bo'lsa yetkazib berish kerak. Puli bor fermer xo'jaligini turibdi o'sha haligi noinsof tashkilotda, lekin o'g'itni ola olmaydi. Turibdi puli, neftni ola olmaydi. Nemamish neft mahsulotlari yetishmasmishmish, qanaqadir fermer xo'jaliklari neftni talon-taroj qilayotgan ekanmi, o'g'itni talon-taroj qilayotgan ekanmi degan bahonalar bor. Axir bu xususiy mulk doirasida o'g'itni talon-taroj qiladimi, neft nima yoki boshqa narsani talon-taroj qiladimi, u fermer xo'jaligining o'zini shaxsiy ishi, uni kissasi, uni haligi bunday olganda
oxir oqibat hosil bilan javob beradi endi u.
Ha, oxir oqibatda u yetishtirgan hosil bilan javob beradi-ku. Ana shuni endi shunaqa deb haligi hukumat tomonidan, hukumat vatchalari, quyi pag'ona hokimlar tomonidan shunaqa tushuntirishlar o'tkazilyapti. Bir g'alati holda. Fermerlarni 90% ko'p gaplashganimiz bilasizlar, 90% huquqiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan savodsizligi uchun buni to'g'ri qabul qilishga urinyapti-da. Xuddi shunday bo'lish kerak ekan bu yoq. Aslida mani cho'ntagimdan pul chiqqandan keyin men u pulni xohlagancha savraman. U mani ishim. To'g'rimi?
Demak, bo'g'ira degan. Mana hozir bunday tasavvur qilsak, agar aslida fermer mustaqil bo'lish kerak, o'zi xohlagan, mana siz aytayotgan narsani o'zi xohlagan ekish kerak va o'zining ehtiyojiga qarab o'zini mablag'ini sarflash kerak. O'zi biladi. Endi mana bir necha aytaylik, tasavvur qilaylik, richaklar bor. Shu richaklarda asosan bir 90% hozir hukumatning qo'lida ekan deb bo'lsa.
90% bo'lsa edi ham fermer foyda qilardi. Mani nazarimda 98%, 99% tashlab qo'yapman deyman u. Bu juda yuqori foizda. 100% desam xato qilmayman, hukumat nazorat qilyapti fermerni. Bankadan oladigan puli ham nazoratda. U qayerga tashlash kerak pulni hukumat nazorat qiladi. Mana bu sohada masalan oddiygina misol olaylik, mana fermer xo'jaligimga yoqilg'i kerak. Yoqilg'iga pulimni tashamoqchi bo'lsam, yoqilg'iga ajratilgan limitdan ortiq tashlashga ruxsat yo'q. O'g'it kerak. O'g'itga tashlashim kerak bo'lsa, o'g'it uchun ajratilgan limitdan ortiqcha pulni tashlashga haqqim yo'q. Kreditni men zalogga qo'yib, garovga qo'yib olganman, men xohlasam kreditni ishlataman-ku, to'g'rimi? Xohlagan sohangga ishlataman. O uchun men oxirida, yil yakunida boshim bilan javob beramanmi? Beraman. Hukumat ana shu tomonni nazorat qila olmaganligi sababli o'zidan qo'rqqanidan tayib bo'lishligidan menimcha nazoratni fermerlarga nisbatan kuchaytirib yuborganda. Kreditni ishlata olmaysan, hukumatdan beri ruxsat. O'zingi kredit emas, o'zing shaxsiy puling endi. Kreditni zalokat olganingdan keyin shaxsiy puling sanaladimi? Uni ishlata olmaysan, haqqing yo'q, qo'ymaydi. U aytgan soqqa tashlash kerak. Unday bo'lganda fermer xo'jalik rivojlanmaydi-da. Fermer xo'jalik rivojlanishi uchun u mablag'ini o'ziga zarur bo'lgan sohaga ishlatib bilsa, o'ziga zarur bo'lgan sohaga, zarur bo'lgan soatda, vaqt mobaynida ishlatib bilsa, uni ishi yurishadi. Mana yoqilg'i kerakmi? Yoqilg'iga pulni tashab, vaqtda yoqilg'ini olib bilsa, uni ishi yurishadi. O'g'it kerakmi? O'g'itga pulni tashab, o'g'itni olib bilsa, uni ishi yurishadi. Bu hukumat talab qilayotgan usulda qiladigan bo'lsa, yo o'g'itdan kamchilik, yo yoqilg'idan kamchilik kelib chiqadi. O'g'itni, o'g'it bilan shug'ullandim yaqinda. O'g'it Navoiy Azotdan chiqib kelyapti. Navoiy Azotga pul o'tkazilgan, pul o'tkazilgan. O'sha o'tkazilgan pulni 50% miqdorida o'g'itni berayotganda 50% to'xtaygan puli fermerni. Bermaydi. Fermer qachon yana 50% perezaplata qilsa, tushunyapsizmi? Undan keyin u kishi o'g'it yubor ekan, bular olay ekan. Bu qip-qizil ahmoqlikda bu. Men bir tonna o'g'itga pulni to'lagandan keyin bir tonna o'g'itni berish kerakda. Uni mana kutirishga haqqi yo'q-ku buni. Buni hech kim nazorat qilmaydi, hech kim so'ramayapti-da. Qisqasi, men tushunmayman, fermer xo'jaliklarining kelajagi bu kechda yo'q. Shunda ham fermer xo'jaliklari to'kilib bo'ldi. Optimallashtirish munosabati bilan fermer xo'jaliklarini kattalashtirib, butunlay yaxshoni chiqardilar. Hozir fermer xo'jaliklarining finansiy jihatdan qisilib qolganligi uchun juda ko'plari bu yil tashab ketdi. Masalan, jondorning o'zida mana shu 2012-yilda 50 dan oshiq fermer xo'jaligi tashab egalari Rossiyaga qochib ketdi, bola chaqa qolmasdan. Buxoro viloyatidagi holatni unchalik bilmayman, lekin Buxoro viloyatida bundan ham ko'p bo'lsa kerak. Viloyat bo'yicha bundan ham ko'p bo'lsa kerak. Kelgusi yilda nima bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Biror bir mutaxassis, vazirlar mahkamasi bo'lsin, prezident apparati birortasi shug'ullanmaydi, lekin faktlar ruschasiga aytganda nalitso, ko'z oldida turibdi faktlar. Nechta tekshiruvchi kelyapti. Hali vazirlikdan keladi, hali yana adliyadan keladi, yana qaysi bir go'laklardan keladi. Hammasi ko'rib ketyapti. Vaziyatni ko'rib ketyapti. Lekin biror kishi chorq etmayapti-da.
Lekin mana shunday holatda bo'lsa ham, mana shunday holatda bo'lsa ham Bomurod aka, mana 3 millionni 330 350 ming tonna paxtani hukumat olishi kerak-ku endi. Endi bunda qaysi yo'lni tutadi hukumat? Yana o'sha buyruqbozlik hamda bosim o'tkazish yo'linimi fermerlari?
Ha, albatta. Bu sobiq sovetlar davridan qolgan tajriba, qo'shib yozish. Shu paytgacha bo'lib kelgan, bundan keyin ham qo'shib yozib beradi. Bular qiladi. Lekin sovetlar davridagi qo'shib yozishni natijasi bo'lardi, qayerdandir qoplanardi, uni imkoniyati bo'lardi, lekin hozir men tushunmayman, hozirgi qo'shib yozishdan nima manfaat ko'radi, kim manfaat beradi, nimani kimga qo'shib yozadi? Chunki bu yerda bozor munosabatlari nima qilyapti, rivojlanyapti, bozor munosabatlari davri ketyapti. Qo'shib yozish hech narsa bermaydi, faqatgina ma'lumot beradi. Shuncha tonna paxta yetishtirildi, mana shuncha milliard so'm daromad qilindi degan quruq menimcha ma'lumot ketadi, lekin bundan na davlatga, na xalqqa, na fermerga manfaat yo'q, sabrida.
Mayli, rahmat Bomurod aka suhbat uchun.
Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangul fermer xo'jaligi boshlig'i Bobomurod Razzoqov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Chiroqchida suvli yerlar talanyapti, dedi Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi.
Aka, bu O'zbekistonda talon-tarashlik endi yerga navbat keldi aka. Shuni aytmoqchi edim, mana texnikalar qolmadi aka, mana firmalardagi firmalar qolmadi aka, mollar qolmadi, yog'och shipirlargacha yotildi, endi navbat aka yerga keldi. Mana bizlardagi Qashqadaryo oblasti Chiroqchidagi Kamina kolxoz ko'kta kishilarining Xurramov Vahob degan fermer 10 gektar yer olib aka, 5 gektarni shunday bedapoya qilib yuborib, bir tomondan umrat qo'yapti aka, mol qo'ylari ichida mana o'tgan yili o'zingiz bilasiz hashak pul bo'ldi, 5 mingdan 10 mingdan 15 mingdan bedasini sotib, bu qutirab ketib, ana endi bu hamsilerga hujum qilyapti aka, buni bir yerlarni bir so'raydigan odami bormakan yo'qmakan aka, shuni bir anaqa qilmoqchi edimda.
Endi yerlarni xo'jayini o'sha yerda mahalliy hokimiyat bo'ladiku, endi mahalliy hokimiyatdan so'ramadingizmi?
Mahalliy hokimiyat aka bularga o'xshaganda tinglamaydida, pul bersangiz tinglaydi aka bularda, chunki pul berib komissiya tekshiryapti, pul berganlarda aka tekshirmaydi, pul bermaganlar tekshiradi aka.
Endi o'zi fermer xo'jaligini o'zini yeri bo'ladi, o'zi aytgan nima eksa o'zini xohishi bo'ladi.
Bilmadim, bular endi o'z yoshinchalik qilib bular bir tomoni bir umukarim bor, umri qilmasin deydi, tog'li joylarda nima qilsin, bu suvli yerlarda shunday o'z yoshinchalik nima qilib pul berib nima qilyaptida, bular umri qilishni ham boshlayverdi aka, shepon tariqasida aralab bular pul berib yoqib kelyaptida hamma narsani, hech bularni tekshiradigan odam bo'lmayapti aka.
Siz nima uchun endi shu haqda gapiryapsiz? Masalan, nima sizga nima majbur qildi shu haqda gapirishga? Sizni yeringizni olib qo'ydimi?
Bular aka, bular borki, bular endi mana o'tgan yili hashak pul bo'ldi 15 million yig'ilgan, bular pul qutirib ketib, ana endi bizlarga ham hujum qilyaptida, mana oltin meros tepaligi bor, tepaliklarni ham egalik qilyapti, вообще fermerga qaraydi deb, bular umuman bitta joyga ham anaqa qilib turmaydi, birovni nima ham qilib turmaydi. Egalik qilganda aka bular
bizlarga hujum qilyapti deyapsiz. Sizni o'z yeringiz bormi yoki fermer xo'jaligingiz bormi, nima?
Yo'q, fermer xo'jaligimiz yo'qda, shu yerda umuman tepalikka biz mol pul qo'y pul haydab chiqamiz shu yerga, shu yerga ham qo'ymaydi bular, вообще fermerga qaraydi bular deb.
Aslida u yerlar fermerga qarashlami yo'qmi?
Yo'q, fermerga qarashli emasda, o'zlari joyi bor, 10 gektar, shu 10 gektar 5 gektarni belab qo'ya qilgan, bir 20 ta daraxt yeb qo'yibdi, 5 milliondan pul olib kunlar xohlagancha yer sotaman deb o'tgan yili odamlar kuchi yetmadidagi berolmadi pul, ana endi o'zi umrat qilib boshladi, endi odamlardan pul nima bo'lsa, o'zi o'zbekistonda hozir bog'ib turgan yerda suvli yerlar, lalim yerlardan mana umid yo'q, mana shu suvli yerlarda agar 5 yil 10 yilda shu fermerga shunday o'z ochichalib qo'yib qo'ysa, bular hamma yerni sotib yo'q qilib yuboradi, nima qilib o'tiradida pul qilib yuboradida, bular so'raydigan odam komissiyaga tekshiryapti deydi Qashqadaryoda, lekin pul berganlarni tekshirmayaptida, pul berib pul bermaganlar tekshiradi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Men adolat qidirib topolmayapman deydi Shahrisabz shahridan qo'ng'iroq qilgan Ahmadali Abdullayev. Uning aytishicha 20 yashar o'g'li Timurni mahalliy boyvachchalardan biri shafqatsiz kaltaklab nogiron qilib qo'ygan. Sud esa unga juda yengil jazo tayinlagan.
O'g'limni ichki ishlar binosi oldida 30 mart kuni noma'lum shaxslar, manaki 029 Mintovskiy nomer, manaki mashinasi urib tez shoshilinch yordamga mana skori pomish yordamida oboddik.
Demak o'g'lingizni militsiyani mashinasi urib yuborganmi?
Yo'q, qo'l bilan urgan, tushib mashinadan kelib nima qilib mashina u tomonga kutishga qo'l bilan urib burunni vafsi nima qilib egri qilib olib bosh qismiga jarohat yetkazib, bosh miya chayqalishi, bosh shikastlanishi, burun qiyshayishi degan tashxis qo'ydilar.
Yo, urgan odam militsiyami?
Nima? Yo, militsiya emas, militsiya emas. Mal amoyama hech kim bunday qilmaydi. Hech o'g'lim transport kutib uyga qaytish uchun Damas kutib o'tdigan. Ashuni holat o'z ota dedi, o'zidan kelib qildi. Man dedi, agar bilsam bunday qilishini qarshilik ko'rsataysizdim dedi. O'zi o'g'limni o'zi sport bilan shug'ullanadi, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, uyiga non yopadi. Ana shu mana shu bunga davor asabiy holatga bo'lib qoldi o'g'lim. Asabiy holatga bo'lib.
Shu urgan odam zo'r boyvachchalarmi, kimlar endi?
Boyvachchalar. O'sha Shahrisabz tuman shifoxonasida yotganga qancha pul kerak sanga deb keldi oldim. Men bolamni iymonimni tilga almashtirmayman. Bolam sog'aysa, agar sog'aysa men hech qanday davo qilmayman dedim. Lekin bolam hozirga qadar sog'aygani yo'q. Mana asabiy holatga bo'lib qoldi. Shunday asabiy holatga har kun uyga o'z-o'zidan nima qilib mashinaning holat bo'lib qoldi. Bularda yana qayerga bo'lgan deng, ichki ishlar bo'limini oldiga, ichki ishlar bo'limini oldiga. Bular qaramaydi, hammasi o'zini setka bilan o'rayotgan, mana chambaday bilan o'rayotgan. Xalq bilan ishi yo'q. Agar zig'irchalik aybi bilan bo'lgan bo'lsa ichida, o'z tengdosh qilgan bo'lsa ichida, 29 yoshlik kishi shunday qilgan, 20 yoshda kichik o'g'limda qoldi. Bular hammasi sud, sud hammasi pulga berilgan bular. Pullar muttasidan ketgan, korrupsiya aralashgan bularga.
Siz endi nima istaysiz hozir? Nima istaysiz? Sizni talabingiz nima?
Mani talabim adolat qaror topsin. Bizga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lasin. Jazosiga mana shu qonun chiqarib qo'ygan O'zbekiston Respublikasi prezidenti qo'l qo'ygan qonunga binoan jazolansin.
Deydi Sharsabzlik Ahmadali Abdullayev. Damas olishda men ham 2000 ko'kidan shapka berganman, dedi ayni paytda Rossiyadagi mehnat muhojiri Qashqadaryolik Olimjon.
Hafta savol degan mashinangizga shapka qancha to'layapsiz? Siz degan bir ikkita nimalarni eshitdim-da, men o'zim mayn 25 yillik internet bo'lganim, sizni eshitganman, bir ozor radiosini. Kimishani shu o'tgan dasturlarni ham eshitdim. O'shanga shapka bor, yo'q deyapti-da. Bir bitta ikkitalar o'sha eshitdim, o'shanga Qashqadaryoga hozir hamma mashina olyapti, hamma shapka bilan olyapti. Men o'zim ikkita mashina oldim, ikkita mashinaga ham birinchi olganimga 1800 to'lagandim, ikkinchisiga 2000 to'ladim.
Qanaqa mashina olgandingiz?
Men Damas olganman, o'shanga 2000 to'lagandim.
2000 dollar?
Ha, 2000 dollar to'lagandim.
Nima endi ushani berish shartmi, bermasa bermaydimi?
No, bermasa bermaydi deyapti. O'shanga hayronman. Mana aytdim, shapkasi yo'q, yozda kamayib qolgan deganga. O'zimga ikkinchi mashinaga ham shu qachon desam, shu mayni shu boshlariga to'lagandim-da. O'shanga keyin yana bitta o'shanga 2000 dollar berdim-da. O'sha payt so'mga edi.
Masalan, shapkani kim oladi? Kimga beriladi o'sha? Masalan,
shapkani o'sha borgandan keyin salonga, shu Qarshi shahriga, shu salonga borsangiz, o'sha yerga o'zi ishlaydigan odamlar shunday gaplashadi-da o'zi, sekretni abdelni o'tirib olib. Shunda shunday, mana shuncha mashina, shuncha shapkasi shuncha deydi. Keyin o'sha navbatga turib qolasiz-da. Shu 3 oy, 4 oy, 5 oy kutasiz-da.
Ish ham shapka berib ham navbatda turasizmi?
Ha, shunaqa.
Hozir Moskvadasiz, Moskvadan Damaslar bormi yoki o'zdevini mashinalari bormi? JM O'zbekistonda?
Nexia bilan Matiz bu yoqqa eng nima rivojlangan Matiz-da.
Shu Nexia bilan Damasga shapka beriladimi Moskvada ham?
Yo'q, bu yoqqa unchalik bo'lmasa kerak. O'zim nachalik bitta mashina oldim-ku, shuni naqd to'lab oldim, o'zim shapka papkasini ular tushunmaydi, shapka desangiz nimaligini bilmaydi. Faqat o'zimizda shunaqa shapka papka kirishadi, o'tasida deb aytishadi-da.
Deydi Qashqadaryolik Olimjon. O'zbek qishloq ko'priksiz qoldi, deydi Tojikistondagi So'g' viloyatidagi Jabbor Rasulov tumanining o'zbek qishlog'ida istiqomat qiladigan 26 yoshli tinglovchi Kamoliddin Saidov.
Men hozir Tojikiston Jumhuriyati So'g' viloyati Jabbor Rasulov nohiyasi o'zbek qishloq jamoatidan sizga qo'ng'iroq qilyapman. Bilasizmi, bizni Tojikiston shu jumhuriyati, ya'ni So'g' viloyatini Jabbor Rasulov nohiyasi o'zbek qishloq jamoatida hozir qaribki bir 15 mingdan ortiq, 16 mingga yaqin aholi yashaydi. Va shu aholi qaribki hozir 15 ming aholi bu o'zbek qishloq jamoatini faqatgina o'zida. Undan qaribki 5 ming aholi yana bir Zarafshon qishlog'ida. Shu proletar, ya'niki bo'sha proletar Jabbor Rasulov nohiyasi bilan shu o'zbek qishloq orasini tutashtirayotgan bir sil kanal degan joyimiz bor. O'sha sil kanalimizdan deng ko'prik o'tgan edi. O'sha ko'prikni hozir mana bu yaqinda sil bosganda deng, mana hozir 1.5 oy, 2 oy, hozir adashmasam 75 kun muqaddam bo'ldi o'sha ko'prik buzilganiga. 15 mingdan ortiq aholi deng juda ham katta sarsonlikda hozir. Butun soyni ichidan o'tamiz. Hech qanaqangi hali yordam kelgani yo'q. Bitta ko'prik hali buzib hali o'spet qilishgan yo'q. Bu ahvol bo'lsa bilmadikki biz qishga borib qanaqa ahvol bo'ladi. Juda ham katta azobda umuman o'zbek qishloq xalqi.
Deydi o'zbek qishloqlik Kamoliddin Saidov. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.